Det er det også. Tak for velkomsten også til i aften. Dejligt at se, at der er nogen, der har valgt at komme tilbage. I aften, der skal vi skal have to vers, faktisk ud fra samme tekst, som vi havde i går aftes. Det skal være vores udgangspunkt, så teksten det ligger på bordene, hvis man er flere her, hvis der er nogen, der mangler. Så så har man den i hvert fald, og og vi skal læse fra Lukas 18 og læse vers 42 og 43. Og Jesus sagde til ham: "Bliv seende, din tro har frelst dig." Og straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Han fik lov til at se, og det er ligesom vores tema også, at de så hinanden. Vi har lige sunget den her sang og den her bøn: "O Jesus, åbn du mit øje", hvor vi så synger i det tredje vers: "Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod", altså noget, som står evigt fast. Og så beder vi om, at vi må se den rigdom, og så fortsætter sangen. Og det var det, som han også fik øje på, ham den her blinde. Og det blev lagt en evighedsvidnesbyrd ind i ham. Og det skal vi følge lidt i aften, men vi vil først bede sammen over det her. Jesus, tager os med på vandringen, så vi kan virkelig se det, som du vil vise os og sige til os også i aften. Og jeg beder om, at det må herliggøre dit navn i vores liv. Og det må fylde således, at det både er til frelse, men også at det er til frimodigt vidnesbyrd. Det beder jeg om, at den her aften også virker til. Og jeg beder om, Hellig Ånd, at du må ånde på os. Levende gør ordet, levende gør den her virkelighed for os, og det bliver en herlig aften. Så vi ikke kan anden end prise dig, Jesus, og følge dig efter. Amen. Lidt ligesom i går aftes, har du bare skruet ned, er den her gået ud, eller hvad? Er der lød på? Godt. Lidt som i går aftes, så vil jeg begynde med at fortælle en sådan eksempel, eller en case, som man også kalder det. Og det er noget, som at jeg har sat sammen selv. Og det er ikke bare fordi, at det skal være ligesom anderledes eller smart eller et eller andet. Det er fordi, at når jeg sidder ofte og læses ind i Guds ord, eller Guds ord læses ind i mig, så bliver det også nærværende. Og nogle gange så får jeg sådan ansigter på, situationer på. Og det tror jeg kan være gavnligt. Så i den her forbindelse, så får I nu lige en fortælling. Og igen, som på søndagsskole manér, så bliver I lige udfordret bagefter, når jeg er færdig med det indledningsvis. Gamle Peter, han boede alene i parcelhuset, sådan set midt i byen. Der var ikke langt hen til købmanden, der var heller ikke så langt til hallen, og der var heller ikke langt til kirken. Det var nu også et lille bysamfund. Gamle Peter, ja, så gammel var han nu egentlig ikke alligevel, men han kom pludselig til at virke, som om han var blevet så gammel. Alt forandrede sig så pludseligt. Han havde mistet sin kone ved en ulykke. Og det var sådan set også sidste gang, man havde set ham i kirken ved hans kones bisættelse. Og der var heller ikke mange mennesker ved den anledning. Han havde været den gamle smed i byen. Han havde ikke gjort så meget ud af sig selv gennem livet, men dog så var der ikke så få historier om ham, den gamle smed. Og det havde folk hygget sig med, de forskellige historier over dag og år. Nu så folk ham kun, når han kom med sin trehjulede cykel ned til brugsen for at hente mælk, brød og andre små ting. Derhjemme, der kunne folk også nogle gange se ham sidde ved vinduet og kigge ud. Og ellers de gange, han prøvede ligesom at tage livet af ukrudtet i haven og ved fortusfliserne. Og det gik langsomt. Men Peter, han havde oplevet mange går forbi hans ensomme liv. Familie Pedersen havde været naboer i mange år. De troede ikke helt på alle de der gamle historier om deres nabo, som nu ikke var så spændende at fortælle længere. Men alligevel, så havde de haft gjort sådan en indflydelse alligevel, de her historier, også på deres naboskab, at det var blevet kun på hilseplan. Familien Hansen, som boede lidt længere op ad gaden, de havde så lidt forbindelse med hinanden, altså familien Pedersen og familien Hansen. De havde sådan også, at når vejret var godt, så gik de ofte i kirke og i missionshus. Det var jo ikke så langt. Og så skete det også ofte, at de havde en aftale med Pedersen om, at de skulle følges ad. De kom jo også i den samme biokreds. Og sidst de havde haft biokreds, der havde de haft sådan en god aften. De havde snakket om manden ved vejen, altså ham manden i Jericho, som vi læser om i Lukas 18. De havde snakket meget om det her med, at der stod i den tekst, at Jesus han stoppede op ved den stakkels mand, der sad der. De havde haft en god snak om, hvad det måtte have gjort ved alle de mennesker, som var omkring Jesus den dag ved Jericho. Da Jesus stoppede op ved den blinde og berørte ved ham. Og der stod også i teksten, at de både så og de jublede over det her. Det havde de fået en god snak om i biokredsen. Ja, det havde sådan set været en god aften. Og alle synes, at æblekagen det var ekstra god også den her aften. Nogle gange, da fru og herr Hansen gik forbi Peters hus, så havde de ligesom stoppet lidt op, om han var nede ved fortovet, eller bare inden for hækken. Bare en lille snak, og ikke bare nikkeplan. De havde aldrig været indenfor. De havde så heller ikke inviteret Peter på besøg. De tænkte også lidt, hvad måtte alle de andre ikke også tænke med alle de historier, der lå omkring Peter, hvis de begyndte at invitere ham indenfor. Ofte havde Peter, ligesom imellem de meget få ord, han fik sagt, så havde han givet en lille suk fra sig. De ligesom stod tilbage, jeg har det svært, uden at sige det. Nå, men for at lave en krølle på den her fortælling, så skete det en skøn septemberaften. Det var fødselsdagsfest i missionshuset, og familien Pedersen og Hansen, de gik til møde. De kom godt nok lidt sent, eller det var lidt sent på den. Peter, han stod op af postkassen og fik ligesom pusten igen. De hilste alle på Peter i forbifarten. Da Peter så op, var det ligesom, at han sagde med sit udtryk, hjælp mig. Og for herr Hansen blev det ligesom et højt råb om, gå mig ej forbi, uden at der blev sagt et ord. Den aften, ud af de fire, som ellers havde retningen mod missionshuset, så var der kun tre, der kom til det møde, altså fødselsdagsfesten. Og der hørte de om, at mission, det er relation. Nu får I en lille opgave. Historiefortællingen er over. Og en kort samtale, eller bare overvejs, det bestemmer I selv. I må gerne snakke lidt om det. I får en 3 minutter sådan. Hvad gør den her fortælling ved dig? Og er der noget, som kunne være hent her i byen? Altså, hvad gør den her fortælling ved dig? Og er der noget, som kunne være hent i den her by, eller der, hvor du kommer fra? Vær så god. Vi var inde omkring det lidt i går, at den blinde, han fik også lov til at se Jesus. De så hinanden, og Jesus så ham. At se og blive set, det er så vigtigt. Det er sådan helbredende for os mennesker. Og i aften, der skal vi sådan ligesom tage den her sætning. De så hinanden, og at se og blive set, og fortsat at se mere af dybderne, hvis vi skal tage det skridt med os. Det skal ligesom være overskrift for i aften. Vi læste fra Lukas, og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Det er ingen som Jesus, som kan proklamere sådan en helbredelse til et menneske. Det er kun Jesus i den egenskab, han har som Gud og frelser. At sige med sit ord, så et menneske kan blive i fysisk form også seende, bare sådan med et ord fra hans mund. Her oplever vi i den her situation et helbredelsesunder. Det læser vi mange gange i Bibelen. Og det er fordi, at Jesus, han kom også ind i den her verden. Og nogle gange så talte han også igennem helbredelsesunder og sagde, således proklamerer jeg jer også nu, så I kan få et glimt af det rige, som jeg kommer fra. Og det rige, som jeg gerne, I skal også blive en del af. Der hvor nemlig der ikke er sygdom længere. Og nogle gange, så fik folk dengang, og op igennem tiden, og også i vores dage, oplever nogle mennesker også helbredelsesunder. Nogle gange her og nu. Nogle gange, så sker det undervejs. Og andre gange, så må vi sige, at nogle mennesker kommer til at leve ind under sygdommens påvirkning, og siger, at en gang bliver det, at du slipper for det. Men her, som sagt, et menneske blev helbredt. Og vi tror på, at Jesus, han er den samme i dag, som han var dengang. Og derfor kan det også ske i dag. Og vi skal finde frimodighed i, at Jesus er den samme. Ikke fordi, at vi er noget, men han er noget. Og her var det et menneske, som sagt, blev fysisk helbredt, blev seende. Men det er også, der ligger noget mere, tror jeg, også i den her fortælling. Fordi at når vi lader bibelordet tale til os, så er det også et menneske, som bliver seende i troens forstand. Han ser mere af Jesus. Det er hans sjæleøje, som også bliver opladt. Fordi han følger sin frelser efter. Han råber i sin nød, Messias. Og det betyder min forløser, min befrier. Så i den forstand, så er det også et troens øje, som bliver opladt her. Jeg nævnte i går, nævner det gerne igen, fordi vi har brug for det. Det står også i skriften, at ham og hende, som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Og det skete for den her førhenværende blinde, som sad ved Jeriko. Og skriften siger også, at den, der kommer til mig, han vil jeg aldrig støde bort. Det var gældende dengang, og det er det også i dag. Så vi har samme, hvad skal man sige, muligheder i den evangeliske forstand. Fordi Jesus, han så mennesker, og Jesus, han ser mennesker i dag. Han ser, ligesom han så dengang, den sande længsel. Der lå en dybere længsel, end forstår mig ret, kun at blive helbredt, så han kunne se, om det var lyset eller mørke. Der lå en dybere længsel bag ved dette menneske, og det er det, som vi erfarer, når vi følges også gennem den her tekst. Jesus så den dybe nød, at det var et syndens mørke, som han også skulle frelses ud af, og han skulle flyttes fra dette mørke, og så blive i efterfølgelse af ham, som er selve livets lys. Jesus, han så og ser, hvad vi har mest brug for, både i nuet, men også for evigheden. Og det er altid det lys, Jesus mødte mennesker dengang. Men når Jesus er den samme, så kommer han også således til dig og mig i aften og ser på den måde på os. Det skal vi vide, når vi sidder her. Det er ikke bare et møde mere. Jesus, han står også stille ved os og ser på os med både ved nuværende behov, men også i evighedslyset. Det var så også det, som disciplene dengang skulle lære. Jeg nævnte i går, at den her kapitel, den ligesom lægger op til, at Jesus har sagt til sine disciple, nu drager vi op til Jerusalem for sidste gang, hvor han havde bebudet om, at han skulle lide og kæmpe det sidste kamp. Og disciplene forstod ikke helt. Men han tog den med på vandring, fordi at disciplene skulle lære af deres mester. De skulle også få anskuelsesundervisning ved at se et møde med den blinde ved Jeriko. De skulle se, hvordan Jesus mødte mennesker, og hvordan Jesus også ville udfrie mennesker. Og på samme måde er det med os. Det er også vores kald. Også over for Peter, som vi hørte om i historien i aften. Eller overfor Bente, som vi mødte i historien i går aftes. Det bliver ligesom et spørgsmål for mig, synes jeg, når jeg blev stanset af den her tekst. Det er, gør vi brug af de nådegaver, som også er stillet os til rådighed i dag? For eksempel, hvor skriften siger, at hans disciple skal gå ud, og de skal også være medvirkende til at lægge deres hænder på syge, og de skal blive raske. Det er ikke fordi, der er hokus pokus i vores hænder, men vi går på Kristi vegne. Handler vi og vil vi handle på hans ord, tør vi det? Eller det, som vi kan kalde for forbøndens gave, gør vi brug af den? Eller den gave, som forbøndens gave også er hægtet op på, der hvor vi har en gave, ikke mindst omtalt i Jakobsbrevet, at vi må salve de syge med olie i Herrens navn, og der skal blive en helbredelse lagt ind over det. Det er en menighedsnådegave, vi har fået. Gør vi brug af det her? Fordi Jesus er den samme i dag, som han var dengang. Jeg tror, at hvis vi ikke gør det, så kan vi gå glip af rigtig meget velsignelse, om vi undlader at gøre brug af nådegaver, den enkelte har. Fordi skriften taler meget tydeligt om det her, at alle mennesker er udrustet med nådegaver. Og nogen har endda flere nådegaver. Og vi er forskellige, ja, og derfor har vi også forskellige nådegaver. Men vi er en del af Guds menighed, og derfor skal vi gøre brug af det. Både til at velsigne menigheden, til opbyggelse af os selv, men også til at velsigne andre, ligesom vi selv er blevet velsignet. Svigter vi her, så svigter vi måske også Peter, når vi går forbi ham, som historien fortalte om. Som jeg lige nævnte i går også, så var det første syn, ham den her blinde fik, det var Jesu øjne. Og jeg kan ikke helt forestille mig, hvordan det har været, men skriften åbner nogle ting for mig, og på en eller anden måde, så kan jeg fornemme noget af det her syn. Tænk sig fra hans mørke, og jeg ved heller ikke, hvor mange år han har siddet der. Og det første, han ser ind i, det er Jesu kærlighedens øjne. Blikket. Man siger i den psykologiske verden, eller i psykologiske kredse, at øjnene, de afslører det indre menneske. Jeg tror, det er noget rigtigt i det. Det er nok også derfor, at vi nogle gange går med et blik, der kigger væk. Nogle gange så kigger vi ned, eller vi har et sådan flakkende blik. Måske fordi, at der er et eller andet, vi tør ikke helt se hinanden i øjnene, eller ægtefællen, eller hvem det nu end er, ikke også? Der er måske kommet et eller andet imellem. Har vi det godt med hinanden? Også som troens børn. Jamen, så kan vi se hinanden i øjnene. Han så ind i Jesu øjne. Og jeg forestiller mig, at de her øjne, som han så som det allerførste, det var de øjne, som var opsøgende øjne. Altså, Jesus opsøgte ham. Fordi Jesus opsøgte ham også for at frelse ham. At blive mødt med opsøgende øjne, det tror jeg mange mennesker længes efter. At blive set på den måde. Øjne, som på en eller anden måde siger, er der nogen hjemme? Et menneske, der kigger på mig og siger, er du hjemme? Jeg vil dig. Sådan var disse øjne, som han så ind i. Og ikke bare det, jeg vil dig, men det lyste også ud af Jesu øjne. Jeg er slet ikke i tvivl om det. Det første, han mødte, det er, jeg vil også, at du skal komme hjem. Helt hjem. Det her, det var de frelsende øjne, han så. Det var de forløsende øjne. Det var ikke fordømmelse i disse øjne. Det, som vi nogle gange kender måske for godt. Både fordi vi har mødt det, eller fordi vi sendte det blik. Men her var der ikke fordømmelse. Men her var der en dragelse i disse øjne. Kom. Kom, følg mig, for jeg er vejen hjem. Eneste vej ind i faderens rige. Kom hjem. Jeg tror, det var det, der gjorde, at der skete mere, end bare han fik en fysisk syn. Han rejste sig og fulgte ham. Jeg tror også, at der er en Peter her i Durup og omegn, som måske sidder bag gardinerne, sidder i sorg eller i savnet, sidder måske i kedsomhed eller ensomhed. Måske sidder også i sjælens mørke og bare savner at blive set. Set af nogen, som er opsøgende. Set af kærlighedens øjne. Og ved du hvad? Jesus bruger faktisk os på det her område. Det er mærkeligt. Men det gør han. Det var det, disciplene skulle lære dengang, og det er det, som vi skal lære os i dag. Det kan så også være, at der sidder en i aften iblandt os, også i en lille skar. Eller som kommer til at lytte til det her, når det sendes ud på nettet. Jeg ved det ikke. En, som sidder længes efter at blive set. Jeg ved en, som ser på også i aften, på dig. På dig, som lytter. Og det er ham, som bærer de her øjne, som jeg ved godt kan se i dybden og ser alt. Og så alligevel, så ser han dig med den dybeste, evige kærlighed. Ubetinget. Det var medvirkende til, at den blinde ved Jericho, han rejste sig op, og han fik en ny livskurs ved, at de så hinanden. Der er mange vidner i Bibelen om dette. Og jeg har bare lyst til at nævne et par stykker. Salme 40, der står der således, det er en salme, som David sætter ord på ud fra sit eget liv. Jeg satte alt mit håb til Herren, for han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Sådan lidt lignende situation som den blinde. Han trak mig op af undergangsgrav, op af slam og dynd, og han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Et menneske, som oplevede, at han blev suget ned i slam og dynd. Det blev mørkere og mørkere i hans liv. Og så siger han, der var en, der så mig. Han rakte sin frelsers arm ud, som ikke er for kort til at frelse, og han løftede mig op på klippen. Jeg er slet ikke tvivl om, hvem den her klippe er. Det er Herren selv. Og han lagde en ny lovsang i mit indre. En lovsang til Gud. For det var Gud, der handlede. Gud havde set den nød, han var i. Og det var ham, der frelste ham. En anden læser vi om mange år senere. Han troede endelig, at han så. Men vi læser således om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, Herre, hvem er du, Herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Så han levede egentlig i mørke. Han troede, at han levede i lyset. Sådan tror jeg også, der er mange mennesker, også siden han har troet, at de har levet i lyset. Man lever i mørket. De har ikke set Kristus. Jeg er Jesus, som du forfølger. Og så siger han, men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager står målløs. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Og sådan sker det nogle gange også. Man kan høre ordets forkyndelse, men det er ikke alle, der får øje på Kristus på den her måde. Og sådan var det også den dag. De så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, så kunne han ikke se. Fordi Gud brugte nu et under den anden vej. Han gjorde ham nemlig blind, fordi Gud ville nemlig lede en bestemt vej. Hans tanker var højere end Saulus eller Paulus' tanker. Hans veje var anderledes, end Paulus havde regnet med. Der står, at de måtte lede ham ved hånden og føre ham til Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. Jeg tror, der ligger et budskab i det her, at være i det her mørke i 3 dage, ligesom Jesus og så videre. Jeg tror også, det er et budskab om, at mennesker, som lever i sådan et mørke, som Gud leder dem ind i, bliver klar over, jeg ejer ikke det her Jesus lys til frelse. Altså syndesmørke bliver det overbevist om. De får sådan en, en kendskab lidt med det her. De trives ikke. De kunne hverken spise eller drikke, står der om Saulus. Altså han var i nød. Hvad står der så? Der står, Ananias, han blev sendt til Paulus. Hvad kom Ananias med? Et ord fra Herren, og han skulle bruge håndspålæggelse og bede for Paulus. Men det var ikke fordi Ananias var noget særligt. Han sagde, nej, ham kender jeg alt for godt. Altså, han ville helst ikke have noget med, ikke? Jeg ville ikke røre ham med en ildtang, ikke også? Ananias, gå nu med ordet i forbundets tjeneste og håndspålæggelsen til velsignelse. Og der står, og straks var det, som det faldt et skæld fra Paulus' øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig, og han blev døbt. Og han tog føde til sig og kom til kræfter. Og han blev brugt som den største apostel. Han kom i efterfølgelse af Jesus som et vidne. Den blinde ved Jericho, han kom også til at se mere end bare et øjeblik der ved Jericho, hvor han kunne sige, nå, ser det sådan ud. Han kom til at se flere dybder. Og derfor er det, at vi skal se og tage nogle skridt med ham også nu. Han kom til at se dybere af det, som Jesus ville åbenbare for ham. Han kom til at se noget af missionens relation også. Og det er det, som troen også gør. Når vi får lov til at se Jesus til frelse, så hænger det uløseligt sammen med, at vi får os at se nyden i missionen. Og derfor tager vi et skridt sammen med Jesus og den seende fra Jericho. Som jeg ser det. Han fulgte Jesus, står der. Og jeg tror, at han gjorde det helt fysisk også. Og derfor tør jeg også sige, at den før blinde, han som nu var blevet seende, han gik også med Jesus ind under træet i Jericho, som kapitel 19 i Lukas fortæller om. Den seende, han skulle se, at der var en større mening med at blive seende. Det vigtigste, det var, at han så frelseren, altså blev frelst reddet fra mørket ind i Guds underfulde lys. Ja, men når man bliver det, så bliver man også reddet ind i missionens sag, nemlig relation til mennesker, som længes efter at blive set med et kærlighedens øje. Han skulle se og lære, hvordan Jesus mødte en Zakæus. Tænk sig, det var det første. Han så Jesus, og så bliver han ledt til at se, hvordan Jesus håndterer Zakæus. Han skulle se det her, at menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, som står i Lukas 19, vers 10. Se, Zakæus, han havde meget livsbagage imod sig. Det bøvlede han med i sin hverdag, det tror jeg. Der står om, at han var rig. Og rigdom, det kan være en voldsom hindring for at søge tiltrængt frelse. Det kan det være. Så det bøvlede han også med. Han havde også mange af byens historier imod sig, ligesom Peter i vores historie. Og det er ikke altid nemt, når man er et menneske, som tynges og belastes af de andres historier i et lille bysamfund. Således var Zakæus også ramt. Han havde et illeset erhverv. Og det hjælper jo ikke, at han havde valgt det forkerte parti. Og det hjælper nok heller ikke i et lille samfund, hvor alle kender alle, eller hvor alle tror, at de kender alle i hvert fald. Han havde jo med skat at gøre. Altså ikke den skat, som vi elsker derhjemme, men det er den skat, som vi elsker at have. Og ikke mindst, når vi oplever, at vi bliver snydt af. Og det lå ligesom i kortene også for Zakæus, at der lå så meget snyd i det. Og så er det her, når vi har det her tema, at blive set og hvordan man bliver set. Altså et er ikke at blive set. Men måske er det endnu værre at blive set ned på. Og det var nok Zakæus' virkelighed. Han blev set ned på. Så Zakæus, han havde al den her bagage med sig. Selvom jeg tror, at på mange måder i de ydre, så gik det fint for ham. Fordi han kunne betale sig til det meste, eller fra det meste. Men vi får at vide om ham, at han ville gerne se, hvem Jesus var. Gav vide om Peter i vores historie bag gardinerne, ikke også længes efter at se Jesus. Fordi der kan godt være sådan en tomhed også bag ved Peter. Ligesom jeg fornemmer, det var bag Zakæus. Fordi det er, altså, der må være en særlig grund til, at en mand i hans erhverv, uanset hvor ille set det var, at han skal klatre op i et træ. Det må være en vis nød, der gør det. Og jeg tror ikke, det var kun den her nød, at han var lidt mindre end mig, og derfor var der så mange andre, der stod i vejen, så han ikke kunne se. En mand med vis respekt over for sig selv, klatrer jeg bare op i et træ, og så sidder jeg der til hånd for andre mennesker. Det er helt sikkert. Jeg tror, at det her var et billede på en Zakæus, som oplevede en stor tomhed inde bagved. Så da Jesus stod stille under træet og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Hvorfor? Det var fordi, der var tomhed nok i hans liv til at modtage Jesus. Så frelsen kom ind i hans hjem og ind i hans hjerte. Hvis det ikke var det, hvis det ikke var derfor, han også ønskede at se Jesus på den måde, fordi han har brug for ham, så havde han bare sagt til ham, nej, jeg hygger mig lige 10 minutter mere her i træet. Går du bare videre? Jeg vil ikke have med dig at gøre. Nu har jeg set, hvem du er. Det gjorde han ikke. Men Jesus kaldte ham. Jesus igen stod stille ved ham. I dag, så kan jeg jo skynde dig at komme ned. I dag er nådens tid, og vi må ikke forhærde vores hjerter, når han kalder på os. Han blev set uden fordømmelse i dette øjeblik, da Jesus løftede blikket op på ham og sagde, kom Zakæus ned i det træ, du har klatret op i. Og der er mange mennesker, som har brug for at også høre det her i dag. Et Jesu kald, kom ned fra den gren, du har sat dig på. Du prøver måske at gemme dig, men Jesus ser dig. Han blev set med værdigt blik. Værdighed på den måde udtrykt, at i dag vil frelseren være gæst i dit hjem. Tænk sig, jeg er værdig ved, at Jesus flytter ind i mit hjem og ind i mit hjerte. Han gør mig værdig på den måde. Fordi Zakæus vidste godt, at hans synderegister, det var langt. Han havde jo snydt og bedraget og så videre, som teksterne, om han lægger op til i hvert fald, eller værvet, som det blev kendt. Men han blev set værdig af Jesus. Han blev set som værdifuld. Ja, forvandlende værdifuld. For det er det, vi lærer os af ham. Og det var det, den førhenværende blinde skulle nu se. Ligesom disciplene. De skulle lære at se det her. Ligesom os. Fordi Zakæus, han fik et helt nyt syn på Jesus. Det var ikke bare sådan, at han skulle lige finde ud af, hvem er han. Det er noget, der lægger op til, at Zakæus, han begynder som det allerførste, at Jesus er kommet ind som gæst i hans hjem, det er, at han begynder at handle på skrifterne. Og det næste, det er, at han får et helt nyt menneskesyn også. Fordi at nu vil han ikke snyde mennesker længere. Jesus var flyttet indenbords på den måde, at nu kunne Zakæus ikke se sig i det lys, at jeg kan bedrage og snyde, bare jeg får nok til mig selv. For de andre mennesker, de har sådan værdi i Guds øjne, at jeg har ikke lov til at bedrage dem og snyde dem. Så Zakæus, han begyndte faktisk at betale gæld tilbage. Der, hvor han har været uærlig. Og det er også til en lektie til os. Nogle gange kan det være i kroner og ører. Andre gange kan det være i ære, eller vi har sat det i slader i gang, eller så videre og så videre. Så må vi også gå til erkendelse og bekendelse, og gøre op både med Gud og mennesker. Og så er der noget i Zakæus også. Det er, at hans ejendom bliver også forvandlet. Det er en total forvandling, som sker i hans liv, fordi at han begynder at have giversind. Og det er måske ikke så populært at snakke om i vores dage, men det er egentlig det, der skete. Jesus kom ind i hans liv. Han fik et nyt Jesus-syn. Et nyt menneskesyn. Han fik et giversind. Og her er det i kroner og øre også. Og jeg tror, at giversind, det kan være på mange forskellige måder. Det ser vi også i lyset af Guds ord. Så det første, som den før blinde og nu seende tigger fra Jeriko lærte i efterfølgelse af Jesus var, det er Jesus, han ser og vil mennesker. Han lærte nok også, tror jeg, da han stod der sammen med Zakæus og var med ind i hjemmet og havde svært ved det her. Måske lærte han sådan en bøn den dag, som hedder, Herre, åh, giv mig dine øjne, så jeg ser, når andre har det svært. Herre, giv mig dine øjne, så jeg kan skimte smerte gennem smil. Måske lærte han den her bøn. Herre, giv mig af dit hjerte, så jeg lider med det lidende. Jeg glæder mig med det glade, så jeg kan elske. Elske ligesom du, Jesus. Måske var det en bøn, som på en særlig måde voksede ind i hans liv, som vi kender det i en sang i dag. Jeg tror, at det var noget af det, som den førhenværende blinde lærte som det første. Men han lærte også, fordi han så også, at det er så nemt, at nogle mennesker står i vejen. Han havde jo hørt, når Zakæus siger, ja, de stod i vejen helt fysisk, så jeg blev nødt til at klatre op. Altså, det er sådan en prædiken i sig selv. Nogle gange kan vi komme til at stå i vejen for andre. Og hvad havde Jesus sagt til dem? Jeg nævnte det i går, tidligere i kapitel 18. Der har han sagt til dem, I skal ikke være en hindring for en af de små. Og så får vi sådan et konkret eksempel. Vi står nogle gange i fare for, at vi kan blive en hindring for en Zakæus, en Peter, en Bente, eller hvad det så er her. Og jeg tror også ham, før han værende blinde, som nu er blevet seende, jeg tror han oplevede også noget af en smerte nu, han stod derinde i Jeriko og oplevede det her. Fordi han huskede også, bare for timer eller dagen før, eller hvornår det var, at der var nogen, der sagde også, da han var i sit mørke, at der var nogen, der sagde, tid dog stille, lad os komme videre. Her var det også nogen, der sagde inde i Jeriko, altså Jesus, han er gået ind ved ham der, tolleren der, hvad er det for noget, han er med sådan nogle mennesker at gøre, ikke også? Fordømmelsen. Jeg tror, at den førhenværende blinde, han har oplevet det som en smerte. Kan I ikke se det? Det som han nu så, at det er frelseren. Det er ham, som kommer for at opsøge og frelse. Og så var det mange, der ikke så det. Jeg tror, at blive en Jesus-seende, det skaber også en nød i at opleve, at der er mange mennesker, som ikke ser. Uden at vi kan bedømme om, hvem der tror eller ej, det er ikke vores bord, det er ikke den stol, vi skal sidde på. Men vi kommer ind i en smerte, som også hedder, der er mennesker endnu, som ikke har set Jesus til frelse. Altså missionsnøden. Og så det sidste, jeg vil sige i aften, det er, jeg tror, at de to personer, vi har mødt nu, i går aftes og ja, begge to i aften, den førhenværende blinde, og så Zakæus. Jeg tror, at begge to, de begyndte på en særlig måde at gå fastegang. Nu kalder jeg det sådan, det er fordi, at vi nærmer os fasten. Og jeg tror, vi har brug for at gå fastegang. Altså forstå på den måde, ligesom Jesus havde taget disciplene med på vandring op til Jerusalem. Han skulle gå via Dolorosa, altså lidelsens vej. Således har vi også brug for at gå den her vej sammen med Jesus. Og i dag kan vi gøre det igennem de tekster, som vi bliver en del af nu, og så videre igennem fasten, når vi hører om lidelsesteksterne og så videre. Vi må gå ud til Golgata igen. Jeg tror, at de to, de begyndte også at gå fastegang Og det må vi også gøre i fastetiden. Det er sundt for os. Det er sundt for troen at gå faste gang med Jesus, altså i efterfølges. Troen har brug for at se det igen og igen. Det, som er drivkraften i Guds hjerte, har jeg brug for at se igen og igen. At se kærlighedens smerte og se kærlighedens sejr. Som sagt, det står om den blinde, at han fulgte Jesus. Det står ikke om Nicodemus, at fysisk tog ham følgeskab, men jeg forestiller mig, de to, de var med, da de stod derude ved Golgata. Jeg tror, de stod der og undrede sig over, at Jesus, deres forløser, han hang der på forbandelsestræ. Men måske var det lige der. Og lige det øjeblik, på en særlig måde, at sjælens øje blev åbnet endnu mere, de så endnu dybere, fordi du så det nemlig prisen. Hvor skrifterne også siger, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og det havde de oplevet selv. Nu var det bare en, der hang der, som havde taget det på sig og betalte prisen. Vi regnede ham for en, der var ramt og slået og plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser, og han blev knust for vores synder. Tænk sig en Nicodemus, der stod der. Åh, alt med snyderi, nu er han gennemboret for min søn. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Så stod det der og oplevede helbredelsens under. Under korset. Ja, vi flakkede alle om som for, vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og Peter, han siger det senere i sit vidnesbord, og på sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I får vil som for, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. De var vendt om til deres sjæles frelser. Er du og jeg vendt om til Jesus, vores sjæles frelser? Har vi fået lov til igen og igen at stå der og erfare, at i mit sted gik han, og jeg er fri? Måske sang det i deres bryst, på en eller anden måde, den her tone i hvert fald, som vi også kender. Og tænk, hvor stort, at jeg har smagt Guds nåde. Må tro, at han, min synd, har helt forladt. Jeg skuer ind i korsets store gåde, og dagen afløst har den mørke nat. Jeg tror, at det var det her syn, der brændte sig ind på deres lystavle, og det forvandlede deres sind i nød for en Peter, for en Bente, ja, for en dig og mig. Ikke fordi de var perfekte eller superkristne, eller de bare boblede over. Nej, men fordi de havde selv set ham, som havde betalt prisen med ubetinget kærlighed. Og det kan helbrede også mennesker i 2022. Og så tror jeg også, at de på en eller anden måde, også som skriften siger om andre, at de så det usynlige, det endnu usynlige. Jeg tror, da de stod der, så de også et rige, hvor ingen smerte er mere. De så på en eller anden måde ind et rige, som Jesus havde inviteret til, hvor ingen sladderhistorie er mere. Ingen fordømmelse er mere, ingen skat eller pengegærighed, som sætter usunde rødder i livet. Og der er ingen gardiner, der er hindringer i fællesskabet. Jeg tror, at de så et glimt af det rige. Jeg tror, at her skabtes ønske om, at der måtte være flere med i det rige. Der skabtes en længsel i dem og mission, som er relation med mennesker, som ønsker at se Jesus. For Bibelen siger, en gang skal vi se ham, som han er. Og det bliver bare spørgsmål, om vi ser ham som en frelser. Der er endnu liv i et blik på det blødende lam. Se, se, se og lev. Lad os bede. Tak for det, Jesus, at vi også i dag må få lov til at se det. Og Helligånden åbenbar det for os, så vi må se denne dybde. Denne herlighed, både i nuet, men også den herlighed, som vi har i vente. Men jeg beder også om, at vi må se ham Peter eller Sofie, eller hvem de nu hedder, som du også lægger på vores vej. I dit navn, Jesus. Amen.